ungabona umuntu engu-president eqakathekisa ukuthi yena ufuna ukwenza into ezifana nokuthi uhambe egqoke isikafu indawo yonke, uvele wazi ukuthi kune-problem yokuthi akalazi ihlelo eziqondileyo. Njalo ngiyazi ukuthi uzwelo weZimbabwe uyabona inhliziyo izubuhlungu kakhulu nxa esizwa kuthiwa umuntu owehluleke njengomnankagwa ukwedlula umgabe. Uyazi ukuthi umgabe izinto zamomela isikhathi, kwaba yisikhatshana, kwathatha isikhathi ukuthi into zibe mbi ngendlela eseziyiyo khathesi. Kodwa umnankagwa vele akumthathelanga nsuku zatshwala. Umnankagwa wehlulekaze ehluleke lezinto umgabe ayengakafazi ehlule ukuthi umgabe wayesengathi kuthiwa ye ngibulawa ngama-sanction kulabantu abafuna ukuthwala isilizwe nzima. Kwakukhona umuntu ongakukholwa abone ukuthi umnankagwa wehluleka lokungenisa abantu e-stadium ebanika ukudla edlalisa imali yelizwe. Umnankagwa uthela ilizwe lehluleka ukuya phambili. Lo mngane wakhe ugawula esikhuluma laye lapha ngendlela yokuthi kakwazi kahle kahle ukuthi no, nxa ungathatha imali yelizwe uyifake kugatheni ndizamshini, umgabe ubehamba nge-eZimbabwe lo ubaba lo uhamba ngendizamshina zakwamanye amazwe yikubulala ilizwe, uvele ukwazi ukuthi ukukhalipha komshwane akubona ukuthi isikapho kanjani wena nanxa kutshisa kunjani kubheda uhambe phathanele isikafu umuntu omdala lo usohambe ulophawu wena njengembuzi. Kuyayangisa, kuyinto embi ikakhulu nxa kuyikuthi ngala nto ayithengisayo. Ngabe kathesi kunjalo kukhanya ukuthi umngane kagawula umnankagwa uthengisa ukuthi ilizwe liyaphumelela. Isikafu sakhe lesasigqokileyo abantu basifuna njengesimboli, njengesithengiselo sokwehluleka lokungazi lokuba lengqondo esiphumele.
Uyakhuluma uDokotela Sibanda babagawule.
Qale ngiphendule okukhulunywe ngoSibanda akuba shupha kwe-staff ka-president. Uthi yena upresident uyayangisa kunjani njani ukhulume konke khonokho. Hayi, thina yithi akuyangisi kithi zizakuncoma kakhulu ngoba kwala kunje unkomo. Ngakutshela ukuthi ilizwe leli lalwela abadala bethu ngonkomo. Unkomo wayekambe ejwele induku yakhe. Noma esiya ngapha emhlanganeni induku yayihlalisa esandleni. Kwakuluphawu lwakhe lolwana ayelusebenzisa. Kusendala umnankagwa somuntu omncane lwana. Umuntu omkhulu kakhulu. Even lati ngizicapha zayo yabona abantu bezigqoka lezicapho zabo zezigqoka ziluphawu lwethu. Yike fanele besibonakala khona silandela khonokho la ayekwenzayo simsekela njengomongameli wethu. Unkomo wayekwenza khonokho ukuthi abanye abantu babezirelihisele behambe kamsejele begqoka le ngwane zezinyamazana. Unkomo wayegqoka lengwane zezinyamazana lapha ayengena khona emhlangano. Akumangalisi lokho, kodwa ngaphandle nje kwezondo nje kuphela ekhona ebantwini abathile abayenza nje into zabo zezondo ukuthi yazi kuzondo umuntu kona izikava sisenzani kambe shwa siphambanisa ngabumbuso welizwe isikava sisembathe singenezikava zizayo asihluphi luto yitho kuluphawu lwethu lolwana kungalihluphi lani njengayenza okwenu kona ngapha le-MDC akula muntu ongakukhuluma wempahla yena.
Dokotela Sibanda,
ngithi into eyi-1 kumfowethu lapho ukuthi hhayi bo gekele into yakhe leyo ukuthi ebe ezama ukulinganisa umnankagwa lo mdala wethu unkomo. Mhlawumbe ekukhulu kakhulu leyo, awukho nto eyodwa ekumnankagwa engafana lo mdala unkomo. Umnankagwa nabomthili bakhe basemba kakhulu elayinini yabonkomo bakubo 1 billion ngokuba semuva. Vele kakuvuka bafakwa kunkulumo enye ngesikhathi esifanayo. Asikuthandi lokho, ngibona ngani singathukana ngezinye indlela, kodwa ukulinganisa unkomo lomnankagwa ikuthuka isizwe. Asiwekeleni lokho.
Kothi induku lesikafu akuhambelani babagawule.
Awuhambelani kwakulwiwa.
Kuyahambelana kakhulu, yinto ehambelana. Induku lesikafu yinto eyinye, yinto eyodwa. Akulwelweni
ihlamba leyo
kaumnankagwaesesemnyane wagwetshele ukubulawa elweni ilizwe leli. Akukho nto emangalisayo khonokho, ukugwetshele ukubulawa yisho nto encane le.
Kodwa ngesisindo lesimo
kunabantu abaningi ababulawa emfoti singeke labantu yokhulumaezimbiaoaole umnankagwa lo elikhuluma ngaye lo umnankagwa lo elikhuluma ngaye ethi wagwetshele ukubulawa asikhulume ukugwetshela ukubulawa thina sikhuluma ngabantu abafayo angithi sikhuluma ngabantu abafayo ngezigulawundi sikhuluma ngabantu abafayo ngo-2008 sikhuluma ngabantu abafayo esibhedlela namhlanje abanye abantu bebhizi ndizamthina. We cannot continue to talk like this man. Sikhuluma abantu abafayo ngaphansi kombuso kumbe wezenzo zalo muntu esikhuluma ngaye. Hayi bakithi. No. We are not animals. We are people. Singathathine sithi we are about to feel for ukuthi umnankagwa wagotshela ukufa. Thina sinabantu abafayo. We are people who are actually dead.
UDokotela Sibanda lapha babagawule uvelela ekuthini umongameli mnankagwa wetheswa amacala okubulala ngabanye, ngokunjalo awukwazi ukumlinganisa lo Joshua Nkomo.
ngicela ukuthi angizange ngithi umnangagwa ngimlinganisa lo nkomo, kodwa ngithi umnangagwa ngamanye wamaqhawe ahambayo ngemva kankomo. Ngithi ngesithiwa be-emulator unkomo, bekopa kunye kunkomo konke ababekwenza. Ngithi akumangalithi namsefake isitafu unkomo kayithwala induku, kulandela khonoko kwakusenziwa unkomo kanye.